13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+, s datem 6. května 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o aktuální politické situaci i o výhledu do budoucnosti s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
V České pirátské straně je už od jejich začátků. Po většinu času taky stojí v jejím čele. S kolegy dovedl stranu v roce 2017 poprvé v její historii do poslanecké sněmovny. Získali celkem 22 mandátů. V podzimních parlamentních volbách má spolu s Vítem Rakušanem vést společnou kandidátku Pirátů a Hnutí Stan a je jejím kandidátem na premiéra. Probereme spolu současnou politickou situaci a kauzy kolem Jana Hamáčka i ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Mluvit budeme ale i o záměru rozpustit sněmovnu, který dnes dopoledne opustili. Věnovat se budeme taky programu jím vedené koaliční kandidátky a plánům na obnovu země. Ivan Bartoš je naším hostem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům a jestli si dovolím, skoro si myslím, že to je moje premiéra ve vystoupení na Rádiu Proglas.
Výborně. My už jsme tu měli mnohé vaše poslanecké kolegy. Jsme rádi, že konečně máme tu čest i s vámi. Pane Bartoši, tím hlavním tématem těchto dní je bezesporu vicepremiér Jan Hamáček a jeho údajně zastírací cesta do Moskvy, kterou tento týden zpochybnil článek serveru Seznam zprávy. Podle novinářů totiž měl chtít Hamáček vyměnit ututlání kauzy za milion vakcín Sputnik V a taky za setkání amerického a ruského prezidenta v Praze. Které verzi toho příběhu vy sám věříte víc?
No, my už jsme v minulosti upozorňovali na nesrovnalosti okolo cesty Jana Hamáčka do Moskvy, které bylo nutné objasnit od samotného začátku. Dokonce náš poslanec Honza Lipavský na výboru pro obranu, který se tím zabýval už, je to nějaký čas, požadoval usnesení, které by vedlo k tomu, že by byly doloženy okolnosti té cesty a položeny důkazy, že to skutečně mělo být tak, jak popisoval pan vicepremiér Hamáček, a ten výbor to svým hlasováním nepodpořil. Ty nové informace, které se objevily prvně tedy na serveru Seznam.cz, tak ty jenom ukazují, že to všechno mohlo být trochu jinak. Já za sebe asi nemůžu hodnotit, jaká verze mi přijde důvěryhodnější. Sněmovna má své orgány typu výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost, má své jednotlivé komise, které dohlíží nad těmi jednotlivými bezpečnostními a zpravodajskými službami. Tam budou asi teď vystupovat ty účastníci té schůzky, která se tedy stala na ministerstvu vnitra, a uvidíme, jaké tedy budou ty jejich výpovědi týkající se okolností této schůzky. Co mě mrzí nejvíce, je však to, že to znedůvěryhodňuje Českou republiku, její občany i naši pozici v Evropě, i v Alianci jako celé, kde my na jednu stranu žádáme naše důvěryhodné partnery o podporu ve věci vlastně situace, v které jsme té krize s Ruskou federací, a na druhou stranu jednotliví členové vlády, i třeba prezident, hovoří často vlastně tak, že do té věci spíš vnáší chaos, nahrávají ruským tajným službám, anebo sami dělají kroky, o kterých se navzájem neinformují. Protože je to zodpovědnosti premiéra Babiše, co tedy pan Hamáček v souvislosti s vrbětickou kauzou plánoval či neplánoval a co dělal. A to mě právě mrzí, Česká republika to ví jako chaot.
Tomu rozumím. Zajímalo mě vlastně, jestli vy sám se teď přikláníte víc k jedné nebo k druhé verzi.
Já bych byl asi, já to řeknu fakt upřímně, rád, kdyby jako byla pravda i byť ta krkolomná verze, kterou pan Hamáček prezentoval o tom zastíracím manévru. Když se ale podíváme, jaké informace, ne ten konkrétní článek na Seznamu, ale to, že bylo bukováno jako nějaké letadlo a že plánoval setkání s tím či oním, tak zase to jako ukazuje, že to tak být nemuselo. Já nehraju tyhle ty zpravodajské hry, já se opírám o to, co může zaznít v tom režimu určeném pro všechny od jednotlivých vlastně reprezentantů reprezentantů toho bezpečnostního aparátu státu a myslím si, že i z pohledu zodpovědné politiky je vlastně nedůstojné pouštět se do nějakých spekulací, protože ve hře není tady jenom kariéra pana ministra Hamáčka, který teda ve spoustě věcí také jedná dosti divně, i když to nesouvisí s mezinárodní politikou a naší bezpečností, ale skutečně je to reputace České republiky a i třeba naše bezpečnost do budoucna. A to si myslím, že zde více než kde jinde platí to přísloví dvakrát měř jednou řeš, proto bych spoléhal skutečně na ty mechanismy, která Česká republika v takových situacích má, které má sněmovna, kterou má senát.
Počkáme si na to, počkáme si, co se dozvíte vy jako poslanci v bezpečnostních a dalších výborech. Zajímá mě ještě jedna aktuální věc. Televize Seznam přinesla informaci, že podle jejich zdrojů ministr zdravotnictví Petr Arenberger inkasoval miliony korun za klinické studie nových léků, které nevykázal ve svých majetkových přiznáních. Autoři té reportáže také tvrdí, že studie prováděl na živnostenský list jako kosmetické služby, což podle zákona nemůže. Tak mě zajímá, budete se na tohle chtít ptát třeba ministra Arenbergera ve sněmovně na interpelacích?
Interpelace a dnes je čtvrtek probíhají, tak já jsem přesvědčen, že tam tyto otázky zazní, co je podle mě důležité a já bych teda čekal, že ty politici dělají sami od sebe, aby pan Arenberg rovnou sám vystoupil a popsal ty jednotlivé okolnosti. Já tam vidím tři roviny, které jsou problematické. Jednak to je to daňové nebo to majetkové přiznání, kde on tyto příjmy zamlčel. To si myslím, že je zásadní problém u takto vysoce postaveného lékaře ve vedoucí funkci v nemocnici. Druhá je ta otázka, zda zákon umožňuje či neumožňuje tyto věci provádět. Evidentně neumožňuje pod živností, která se týká vlastně nějaké dermatologie nebo kosmetiky. A třetí věc, a to vidím spíše v úrovni etického chování, ale ono u členů Babišovy vlády se etické chování hledá často velmi obtížně. A to je ta otázka, kdy pokud vedete nemocnici a zároveň tedy provozujete nějakou praxi, jestli tím, jak si nebalizujete ten potenciál té nemocnice, že ty klinické studie si někde děláte bokem, jestli své postavení nevyužíváte k tomu, abyste si třeba, pokud se to prokáže, takovéto studie přihrál bokem. A uvidíme, jak se k tomu postaví pan Arenberg, ale za mě to je problém, ale bohužel u těch ministrů, které poslední dobu vidíme, někdo to přirovnává občas k orloji, protože ti ministři se mění poměrně rychle, zejména v rezortu zdravotnictví, což mi v době pandemie přijde dost děsivé, tak asi ten požadavek na tu etiku a na to nebýt ve střetu zájmu a být čestný, jako není asi to, co ta vláda v tuto chvíli požaduje, aby takový post někomu dala.
S předsedou Pirátů Ivanem Bartošem teď mluvíme v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Pojďme od vašich poslaneckých a politických kolegů k vám samotným. Vy jako Piráti důvěřujete vládě?
My jsme vládě důvěru nikdy nedali. V tom první polovině volebního období před pandemií, ať si to zarámujeme, jsme dokonce několikrát kvůli zjevným excesům, ale i třeba střetu zájmu premiéra Babiše, který se finálně potvrdil a musí to stát řešit nějakým způsobem, musí to pan premiér řešit, tak jsme dokonce několikrát iniciovali a hlasovali pro nedůvěru této vládě. My bychom asi v tu chvíli, kdy nebyly známy kauzy Vrbětice a hovořilo se o tom, že tato vláda nemá důvěru už ani trvaleji podporujících komunistů a tak jako skrytě, ale v hlasování podporující SPD, tak tato možnost vyslovit nedůvěru vládě byla na stole, akorát se objevila kauza Vrbětice. A já jsem se bavil s diplomaty ze zahraničí, i s lidmi z Evropské unie, ale i když to hodnotím jako zodpovědný politik, tak v momentě, kdy česká vláda a naše diplomacie i s těmi několika zaškobrtnotími a vyjádřením pana Babiše, že vlastně to nebyl žádný teroristický útok na Českou republiku, ale jakási bagatelizace, tak když se ta vláda teda rozhodne konečně k sebevědomému kroku srovnání počtu diplomatů České republiky v Moskvě a Ruské federace v Praze a rozhodne se tedy vyhošťovat ten přebujelý aparát a často ty špiony, kteří na našem území působí, tak v danou chvíli hlasovat o nedůvěře vládě, to by naši partneři v NATO, v Evropské unii a vlastně nikdo ani nepochopil. To už by si přece mysleli, že ty Rusové mají i ten parlament pod palcem. My jsme proto a dlouhodobě jsme o tom hovořili a bylo to i, zaznělo to i od spolu, preferovali jít tou cestou rozpuštění sněmovny, kdy ta vláda zůstává, prezident v souladu s ústavou vyhlásí předčasné volby. A potom jsme šli, čekali jsme na podepsání volebního zákona, což se stalo, a já jsem spolu s Vítkem Rakušanem a s kolegy z Pirátu a STAN vedl jednání s jednotlivými šéfy stran a poslaneckých klubů stran ve sněmovně. A musím poděkovat hnutí Spolu, to by to hlasování podpořilo. Chtěli jsme tento bod navrhnout to v pátek na jednání a bohužel nikdo z jiných stran by...
Je mi to jasné, pane Bartoši, ale vy už jste zároveň dneska dopoledne řekli, že od tohohle plánu upouštíte, protože se to nedá stihnout. Mě k tomu zajímá ještě trochu jiná věc. Vy jste, aspoň podle tvrzení některých účastníků koalice Spolu, už přislíbili dříve také koalici Spolu to, že s nimi budete hlasovat pro nedůvěru vládě. Potom jste si to ale rozmysleli, alespoň pokud tomu dobře rozumím. Tak jak je to z vašeho pohledu?
My s stranami KDU, ČSL, TOP 09, ODS spolupracujeme běžně ve sněmovně. Spousta návrhů jsou společné. V pandemii jsme řešili ty věci taktéž společně. A my jsme jednali o tom možném vlastně vyhlášení nedůvěry vládě. I když první rozpuštění sněmovny zaznělo od Vítka Stanjury v debatě s Vítkem Rakušanem, od Zbyňka Stanjury v nedělní nějaké debatě. To, že potom Spolu přišlo před Vrbětickou kauzou s tím, že by teda bylo dobré vyhlásit vládě nedůvěru, jsme nějakým způsobem reflektovali. Nicméně v optice Vrbětické kauzy konstantně tvrdíme, že v tuto chvíli, to jest minimálně do konce května, to nemá být na stole, protože musíme dokončit tento proces.
Ne, pane Bartoši, já tomu rozumím. Chci jenom
z té schůzky ty závěry, tak jak byly možná prezentovány, teď nevím, jestli paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, nebyly v souladu s tím, s čím jsme z té schůzky odcházeli. My jsme řekli, že budeme tedy dále jednat. Jasně jsme řekli, že to není podle nás tuto chvíli správné a že půjdeme tou cestou sbírání hlasů.
Já tomu rozumím, omlouvám se, že vás přerušuji, ale na mě to celé působí vlastně trochu zmateně a říkám si, jak to působí na voliče, který třeba slyší vás i lídry koalice Spolu mluvit o tom, že jste pro sebe do budoucna důležitými partnery, třeba pro nějakou potenciální vládní spolupráci po podzimních parlamentních volbách, a do toho to vypadá, že se neumíte úplně jasně domluvit ani na tom, jaký má být ten postup k tomu, abyste se dostali třeba k předčasným volbám nebo k vládě, která bude mít důvěru většiny poslanecké sněmovny.
Já si vás dovolím opravit, to jedno vyjádření spíše nedorozumění, a to říkám jako zcela, jak to vidím, zaznělo snad v jednom vyjádření paní Pekarové Adamové. I to hledání těch 120 lidí, kteří by hlasovali, to nemusíte sbírat podpisy, to by mohlo být v ten pátek, kdyby ty hlasy na to byly, tak byl původní návrh Spolu a my jsme tam byli v souladu. Ovšem na to vyslovení nedůvěry vládě se naše názory lišily. Já jsem velmi rád, že Spolu na to, kdyby se v pátek hlasovalo o rozpuštění sněmovny, by svými hlasy přispělo. My jsme se domluvili, že dál budeme pokračovat v tom jednání směrem k vyslovení nedůvěry vládě. A já jsem prostě přesvědčen, a říkáme to celou dobu, že v momentě, dokud ten poslední ruský diplomat či zaměstnanec či špion, který má, aby došlo k tomu vyrovnání těch sil, těch ambasád neopustí, tak ten krok není správný. My o tom budeme dále jednat a společně tyto dvě koalice budeme i o dalším postupu informovat. Já bych v tom nehledal nějaké jablko sváru, jak se říká, jsou zde nějaké objektivní důvody, máte problém, který chcete vyřešit, to, že ta cesta třeba je v danou chvíli nebo názor na tu cestu je různý, to je v politice poměrně běžné.
Rozumím tomu dobře, tak jak mi to popisujete, že koalice Spolu pro vás zůstává jakýmsi nejideálnějším partnerem, o kterém uvažujete třeba pro tu potenciální spolupráci po podzimních parlamentních volbách.
Ano, je to tak, a jak jsem už ilustroval na příkladech třeba z jednání sněmovny, v řadě zákonů, ale třeba i ve vlastní verzi stavebního zákona, v zákonech digitalizačních, postupujeme jako demokratická opozice často v synergii. Na některých věcech se samozřejmě neshodneme. Byla to třeba ta otázka v době krize zrušení superhrubé mzdy, ale to prostě to už se stalo, s tím se musíme nějak smířit a hlavně se v tom dalším volebním období s tím propadem příjmům vypořádat. A ta politika je vždycky hledání nějakého společného řešení. A já si myslím, že ta cesta tady je, já jsem měl možnost zatím ne v Zebrubně, ale pouze některé části se třeba podívat na prezentovaný program koalice Spolu. Piráti a Starostové budou představovat program již 18. května. Já tam vidím v nějakých oblastech průsečíky a v nějakých jiných oblastech budeme muset hledat případnou dohodu. Ale nevíme ještě, co proběhne do voleb. Podle mě je důležité ukončit tu i pandemickou krizi. Tam prostě musíme buď to tu vládu do toho dostrkat, nebo jim v rámci regionu, kde jsme převážně v koalicích, vedeme kraje i třeba Starostové, ODS a Piráti, prostě dokončit tu poslední míli v očkování, pokud vláda bude dodávat centrálně ty vakcíny, které slíbila, což se jí nedaří. A jako vyřešit nejdřív problémy České republiky. Já si myslím, že i ty výsledky z voleb budou reflektovat tu naši dosavadní práci, jak té koalice, které už se někde v médiích říká K3, tak to je naši Pirátu a STAN, které někdo říká obrazně K2, pro občany České republiky a že představíme program, který do budoucna bude i kompatibilní v případné spolupráci.
Tak k tomu programu my se za chvilku dostaneme a rozhodně počkáme všichni společně na výsledky podzimních parlamentních voleb. Zda přinesou reflexy toho, co jste dělali. Pojďme teď ještě k tomu, jaké vy očekáváte výsledky těch podzimních parlamentních voleb, dřív než se dostaneme k vašemu programu. Vy v těch posledních volebních průzkumech vedete, pokud tedy se s vámi počítá jako s koalicí Pirátů a STAN, v některých už ale také jako samostatní Piráti. O první místo se poměrně těsně přetahujete s hnutím ANO. Tak mě zajímá, věříte, že vyhrajete teď v tuhle chvíli?
Tak my s tou ambicí uspět v těch volbách, do každých voleb jdete s ambicí, že mi chcete uspět. Dokonce lídr strany ve volbách je vždy kandidát té strany na premiéra, což bylo i v roce 2017, kdy jsem Piráty do sněmovny vedl. A ty průzkumy reflektují v daný moment nějakou náladu nebo názor veřejnosti, kdo si v dané chvíli vede lépe. Já musím říct, že ta vláda, kterou tady máme, i ta předchozí vláda, a podívejme se na třeba na zprávě NKÚ, nevedla tu zemi dobře už před tou pandemií. Akorát ono to nebylo moc vidět. Když ekonomika funguje a roste, tak je i na ty dárečky, ale už ty předchozí deficity byly obrovské. A když se teď podíváme na ten propad hnutí ANO, který je samozřejmě způsoben i tím, že tato vláda chaoticky nezvládla pandemii, tak já jsem to už někde komentoval. A je to vlastně strašně smutný, že na tu neschopnost té vlády jsme jako museli přijít a zaplatit za to největším počtem mrtvých na ten objem nebo na počet obyvatel těch 30 tisíc. Já jsem říkal, abych měl radši ANO na 30% a porazit je v té kampani tou prací, než mít těch 30 tisíc mrtvých, které skutečně to jedno z nejhorších řízení pandemie na světě k tomu jako přivedlo. To mě mrzí, já bych chtěl ukázat ty, nebo nemyslím si, že pád ANO, který samozřejmě byl způsoben tou pandemií a jejím nezvládnutím, že by bylo z čeho se jako radovat, že vedeme před ANO.
No a to je možná ta otázka, ne? Nevyhoupli se Piráti nahoru, tedy výrazněji nahoru, než byli předtím, právě i díky tomu, že se spíš nedařilo hnutí ANO zvládat tu pandemii a taky sociální demokracii, ale že to tedy není kvůli tomu, že byste vy přesvědčili voliče o svém programu, ale spíš kvůli neúspěchu někoho jiného.
To se musíte asi zeptat voličů. Já si myslím, že odvádíme dobrou práci. Z opozice se nám podařilo prosadit spoustu zákonů, i když se je někdy vláda přivlastnila. A ten trvalý trend Pirátů byl rostoucí ještě před tou pandemií, třeba s úspěchy ve volbách do Evropského parlamentu a v komunální politice. Stejně tak hnutí Starostů a nezávislých pod Vítkem Rakušanem, který teď slavil výročí vlastně 2 let ve vedení Starostů, prostě dělá dobrou politiku. A já jsem vám vlastně na to odpověděl v tom předchozím, pokud je ten pád ANO zaplacen tou zkušeností, kterou lidé museli vlastně zažít v souvislosti pandemií, tak to není žádný důvod se jako radovat. Já můžu za sebe říct, že my se snažíme odvádět dobrou práci, že naše práce je totiž fakticky ta naše kampaň, s kterou jdeme ke každým volbám a je na lidech, aby vlastně zhodnotili a jsou to jejich důvody, proč se třeba rozhodnou ve volbách volit tu či onu stranu, tu či onu koalici. Přede mnou je prostě spousta práce, před Pirátová představ, dokud ta práce nebude dodělaná, tak my budeme chodit do voleb v politice, budeme se snažit řídit obce i ty kraje, jako ta politika je práce jako každá jiná a podle mě každá práce by se měla odvádět spílí, obzvláště když jsou na ní závislí životy našich spoluobčanů, nejen v souvislosti s řešením pandemie, ale v souvislosti s každodenním životem, vzděláváním, sociálních tématech a tak.
Říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Ještě chvíli je naším hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Vy jste už v lednu představili nějaké programové priority. Pardon, už v prosinci dokonce ve vaší koaliční smlouvě se starosty. Já když se na ty priority, které jste tam představili, dívám a jejich asi 8 a potom další rozvádíte v té koaliční smlouvě hlouběji, tak tu vidím třeba lepší fungování státu blíž občanům, férové daně, nižší daně z práce zmiňujete, dostupné zdravotnictví, ale taky zajištění financování, vzdělávání a tak dál. Jak na ty priority koukám, tak se mi zdá, že se tu objevuje možná podobný problém, který už těch minulých dnech a týdnech kritizovali mnozí u toho představeného programu Koalice Spolu, a to, že není jasné, kde na ty výdaje, na bezesporu bohulibé činnosti vezmete peníze.
Tak ten program je samozřejmě, a my ten program píšeme s ambicí podílet se na vládě, tedy s ambicí ten program skutečně realizovat. A tak to ke všem bodům přistupujeme. Není to tedy nějaká knížka, o čem sním, když náhodou spím, kde vám marketingový tým nasype to, co lidé chtějí. A když si to lehce spočítáte, tak jste na 10násobku celoročního rozpočtu České republiky. My máme každý ten programový bod, každou tu prioritu ukotvenou ve finančním rámci, v tom rozpočtu, s kterým počítáte v následujícím volebním období. A i tu část příjmu řešíme velmi zodpovědně. Vy musíte vědět, kam se potřebujete dostat. Bohužel v souvislosti s covidem i třeba těmi některými kroky ve sněmovně a vládě zdědí ta budoucí vláda deficit 350 miliard korun. A už teď je vidět, že si začínáme nebo budeme si půjčovat za daleko větší úroky. Pokud chceme zachovat kvalitu těch služeb, a to nejsou služby, jak si někdo představí, že vám někde vyčistí boty, ale je to vzdělávání, je to zdravotnictví, je to sociální oblast, je to obsluha důchodu, alespoň v té míře, jak jsme na ně zvyklí, a třeba držet tu zákonnou valorizaci, tak prostě musíme řešit i tu stránku výdajů rozpočtu, i tu stránku příjmovou. Podle i těch našich analýz, a tam ty peníze jsou, je zde několik oblastí. První je skutečně efektivní šetření na nebo úspor na výdajové stránce. Je to otázka skutečně třeba digitalizace procesů, důsledné kontroly, vydávání nebo soutěžení státních zakázek. To jsou skutečně řády desítek miliard, který ten stát platí navíc, než by musel. Často zaznívá, že to je otázka počtu úředníků. Samozřejmě ten aparát v některých věcech, třeba EET, které nejede a nepojede, je v tuto chvíli nějakým způsobem zbytečný. Ale i kdybyste uvažovali o propouštění těch úředníků, tak na vliv státního rozpočtu se bavíme o nižší nebo o snížení počtu úředníků o nižších miliardách. To vám ten problém nevytrhne. Takže musí se hledat úspory na výdajové stránce. Jedna z těch částí je i efektivnější výběr daní, ale to není zatížit podnikatele a zakleknout na někoho. Ale v České republice stále fungují na hraně zákona různé daňové optimalizace. Jo, funguje zde transfer pricing. Skutečně hlídat výběr daní u těch, řekněme, velkých i třeba korporací. Tam je zase oblast, kde se můžeme bavit o nižších, možná vyšších desítkách miliard. Další oblast je, pokud bychom šli do úrovně stále pozitivní. Ještě jsem nešák na daně, jestli jste si všiml. Stále pozitivní. Tak vyřešení problematiky exekucí, kde je 750 tisíc lidí v tuto chvíli v exekuci a další padají, že lidé nestačí splácet závazky kvůli covidu. Rostou ty počty lidí, kteří nejsou a firem, kteří nejsou nově schopni splácet závazky. Když to vyřešíte a ty lidi nepůjdou do těch exekučních pastí, tak oni budou pracovat normálně v ekonomice. Teď pracují mimo, aby si ty peníze, které by jim ten stát sebral, mohli použít pro svoji rodinu. Když ty lidé budou zpátky v systému, opět se bavíme o možné desítce miliard na straně příjmů daní z jejich práce. Jsou tady lidi přes 65, kteří chtějí pracovat. ale není to pro ně výhodné. Takže zvýhodnit to, aby ti lidi mohli pracovat. Stále jsem nesáhl na daně. Naopak tady jsou oblasti daní.
Jsou tu i oblasti daní. Já jsem vás slyšel mluvit třeba o zvyšování daní za komerční nemovitosti nebo daně z těžby nerostných surovin. Co dalšího?
Ten daňový komplex a novináři se často ptají, já si myslím, že to je špatně. Oni nechtějí slyšet to, o čem jsme se teď spolu bavili a kde jste mi dal prostor, za který vám děkuji, ale chtějí slyšet pouhou, jednoduchou, vlastně nesystémovou otázku, kde zvednete daně nebo kde je snížíte. My jsme proti zvyšování zdanění práce, chtěli bychom ji naopak snižovat, protože práce je ze své podstaty dobrá. A vy přece nechcete společnosti, která má růst, danit něco, co je dobré. Jestli chcete něco zdanit, tak je to zdanit to, co je špatné. To je asi princip, který bychom tam měli mít. Nedanit to, co je dobré, danit, co je špatné. Když se podíváte na Českou republiku a na dopad třeba těžby nerostných surovin na regiony Karlovarskou, Ústeckou, kde kandiduji, nebo Moravskoslezský kraj, tak zdanění těžby nerostů je v České republice na úroveň nízkých jednotek procent. Přitom ten prostor dochází k devastaci krajiny, dochází k zničení životu lidí. Je zde daleko vyšší. Je to jedna oblast. Druhá oblast je otázka digitální daně, která se projednává u OECD, chce jí Francie změnou režimu nebo respektive změnou na prezidentském postu nebo přístupu k tomuto ve Spojených státech se podle mě otevírá, protože prezident Biden je v prvním volebním období. Prezident Trump, který chtěl znovu zvolení, byl velmi strohý vůči zájmu koukoliv jiného než Ameriky v této otázce. Pojďme se bavit o příjmu z digitální daně. A
rozumím tomu, já se omlouvám, já vás musím přerušit, toho času už nám zbývá opravdu velmi málo, ještě jsou tu dvě otázky k těm daním. Zajímá mě, jak to bude s případným znovu zavedením té zrušené superhrubé mzdy.
My to v žádném případě neplánujeme, mě trošku mrzí, že mě, řekněme, jeden ekonomický deník na titulku umístil citaci, kterou jsem neřekl s titulkem, který neseděl k tomu textu. My jsme od začátku byli pro zrušení superhrubé mzdy a i snížení toho celkového zdanění práce. Otázkou je, kdy se to mělo stát. Mělo se to stát v době, kdy nejsou peníze ani na kompenzace firmám? Podle mě rozhodně ne, to nebyl správný krok žádné ze stran, která to v danou chvíli podporovala. My rozhodně neplánujeme.
A kdy se to tedy mělo stát? Kdy se to má stát?
V momentě, kdy ta ekonomika roste, to prostě nebyl krok, který v deficitním rozpočtu prostě v propadu ekonomiky České republiky s klesajícím hrubým domácím produktem, to prostě není zodpovědné, byť byste to měl v programu napsáno zlatým písmem. To se prostě nemělo stát. Teď to máme. Nemá smysl to vracet zpátky do toho režimu. My jsme pro nízké zdanění práce, budeme hledat ty cesty jinde, tak, aby to podporovalo systém a ten režim, aby ti poctiví a slušní vydělávali, nebrzdilo je to, nebyli zde daně na něco, co je vnímáno pozitivně a naopak řešili daněmi zejména ty externality, což jsou všechny věci, které v danou chvíli lze vnímat jako škodlivé, ať je to znečišťování ovzduší, ať je to vlastně nějaká spotřeba, kterou v danou chvíli nebo aktivita, kterou v danou chvíli takto produkujete. Vy jste se ještě ptal na otázku zdanění komerčních nemovitostí.
Já se omlouvám, k tomu už se bohužel nedostaneme. Opravdu ten čas v tom vysílání nás poměrně dost tlačí. Jenom úplně poslední otázka. Pane Bartoši, vy jste v rozhovoru pro Aktuálně.cz před několika týdny řekl toto. Z funkce premiéra nesmíte zblbnout, což se vám může stát i na nižších pozicích. Musíte si pamatovat, z čeho vycházíte a proč to děláte. Politika je prostředek. Lidem často funkce stoupnou do hlavy. Nejdůležitější je stát nohama na zemi. To je konec vaší citace. Tak mě zajímá, pokud nastane ta situace, o které se teď hodně mluví, že zasednete do premiérského křesla, jak se tomu zblbnutí budete bránit?
Tak premiér nebo vůbec politik nebo člověk nemůže být žádný solitér. Veškerý úspěch Pirátů, i můj osobní, je postaven přece na spolupráci s lidmi, kterým věříte, kteří vám okamžitě dají zpětnou vazbu, když začnete myslet, že jste něco víc. A bohužel to i vytváří občas lidé, že je potkáte v samoobsluze a oni se diví, že vy chodíte nakupovat do samoobsluhy. A mám výbornou manželku, která kdybych začal myslet nějakým způsobem, který byste tady popsal jako zblbnutí, tak by mě pěkně rychle postavila zase zpátky na zem a zasadila do reality. Ona se taky věnuje politice. A pak je tady taky svědomí. A jsme na rádiu Proglas a já jsem věřící člověk, protestant, husita. A prostě vy jednat, když jednáte eticky, když se snažíte hledat tu pravdu a jednat v tom zájmu té společnosti, tak já si myslím, že vám to ani neumožní se začít cítit jako nějaký nadčlověk, který všechno zvládne pomocí telefonu a SMS. Je dobrý si to každý den uvědomovat v libovolné pozici, nejen v politické.
Říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Byl naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače rádia.
No a to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala také Eva Svobodová. Zítra po 13. rozebere se svými hosty aktuální témata Filip Braindl. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí a hezký zbytek dne přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.